O'zbekiston havo yo'llari milliy aviakompaniyasini o'zini tanishtirmagan xodimining aytishicha, fuqarolar joriy yilning 31 dekabrigacha arzonlagan narxda Samarqandga uchishlari mumkin.
Ertaga sotiladi Samarqandga, ertadan boshlab 20 noyabrdan sotuvga kiradi. 40 ming so'm bitta tarafga. Dekabr oxirigacha.
O'zbekiston havo yo'llari milliy aviakompaniyasining tijorat departamenti reyslar narxi uchun mas'ul hisoblanadi. Departament mulozimlari Samarqandga uchadigan reyslar narxining kutilmaganda 2 barobarga arzonlashtirilgani sabablarini rasman izohlashni xohlamadi. Lekin O'zbekiston havo yo'llarining moliya iqtisod departamentining ismini oshkor qilmayotganimiz xodimi Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda Samarqandga reyslar uchun chipta narxining arzonlashtirilishini shunday izohladi.
Bilasizmi, Talgo poyezdlari kelgach, ko'pchilik samolyotda uchmay qo'ydi. Samarqandga yo'lovchilarimiz soni kamaygani bor gap. Afrosiya poyezdi chiqqandan buyon raqobatga bardosh bera olmayotganimiz aniq. Biz biletlar narxini arzonlashtirish orqali yo'lovchilarni yana samolyot orqali uchishga jalb qilmoqchimiz. Hozircha vaqtinchalik arzonlatdik. Balki keyinroq boshqa yo'llarni ham o'ylab ko'ramiz. Endi raqobat o'yini degan gap ham bor.
Dedi Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda O'zbekiston havo yo'llarining xodimi. Ozodlik muxbiri Samarqandga uchuvchi yo'lovchilar soni qanchaga kamaygani borasida O'zbekiston havo yo'llaridan ma'lumot ololmadi. 20 noyabrdan boshlab Samarqand reyslari uchun belgilangan 40 ming so'mlik narx Afrosiya poyezdlari chiptasidan 15 ming so'mga arzon. Toshkent temir yo'l vokzalidan olingan ma'lumotga ko'ra, Afrosiya poyezdlari Samarqandga har kuni bir marta, shanba yakshanba kunlari esa 2 martadan qatnayapti.
Ekonom klassga 55 ming so'm. Har kun yo'lovchilar yetarli. Hatto bir kun avval sotib olmasangiz, ertasiga joy topilmasligi ham mumkin. Bizga O'zbekiston havo yo'llarining samolyotlar pulini arzonlatgani tashvishga solmaydi. Kim xohlasa samolyotda uchadi, kim xohlasa poyezdda yuradi.
Dedi Ozodlik bilan suhbatda Toshkent temir yo'l vokzali xodimi. Tezyurar elektropoyezd Toshkent-Samarqand o'rtasidagi 344 km masofani 2 soat 30 daqiqada bosib o'tmoqda. Birinchi tezyurar poyezd 2011 yilning 22 aprel kuni O'zbekistonga olib kelingan va 2011 yilning oktyabrdan beri doimiy qatnovga qo'yilgan. Ikkinchi Afrosiyob tezyurar poyezdi esa 2011 yil 9 dekabr kuni Toshkentga keltirilgan. Afrosiyob poyezdining bir yilda qancha yo'lovchiga xizmat ko'rsatayotgani haqida aniq ma'lumotlar e'lon qilinmagan. O'zbekiston havo yo'llari samolyotlari mahalliy reyslardan tashqari dunyoning 40 dan ziyod shahriga parvozlarni amalga oshiradi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, joriy yilning 9 oyi mobaynida O'zbekiston havo yo'llari 18517 ta reysni amalga oshirgan. Uning qanchasi mahalliy, aniqrog'i qanchasi aynan Samarqandga tegishli ekani noma'lum.